Ти просто зруйнував щойно всю історію, яку роками вибудовує вся піар-служба компанії Ajax.
Тобто він чекав, що він зайде на китайський завод, а там все роботизоване.
Але от при цьому всьому вони робили там по 450 датчиків на місяць.
Вихід на ринок Росії офіційно провалюється.
Ауч!
Він продає мікронавушники студентам КПІ для здачі сесій.
Ауч!
По суті, сучасний Ajax, він з'явився завдяки інвестиції ці від СМРК. Та власть денег.
Подкаст 100 тисяч.
Всім привіт! Перед вами вже третій випуск подкасту 100 тисяч. А це його ведучі Валерія Кетриш, Investment Associate в компанії Rouge.
І Олег Сіренко, інвестиційний директор в Diligent Capital Partners.
Ви вже, звісно, знаєте, про що буде цей випуск, бо ви бачили його назву. Але я все одно розповім, чому ми обрали саме компанію Ajax Systems. Наш подкаст про технологічні або, іншими словами, IT-компанії. Для багатьох українців IT-компанія – це якісь люди, які роблять мобільні додатки, пишуть код, можливо, розробляють ігри. Але дуже часто в таких дискусіях забувається, що мобільні додатки і ігри – це лише софтвер, який без якісного хардвер не мав би жодної цінності. Власне, яка різниця, яку гру розробили розробники, якщо у тебе немає комп'ютера? Або якщо він є, але в ньому, наприклад, погана відеокарта і половина елементів, які закладалися розробниками, не відображаються достатньо детально. Аналогічна ситуація з компанією Ajax. 90% людей, які користуються цією системою, в першу чергу звертають увагу на софт. Як зручно користуватися цим мінімалістичним додатком, в якому можна одним кліком включити або вимкнути сигналізацію в квартирі чи офісі, ще й з іншого кінця міста. Або як же зручно, коли тобі приходять сповіщення, що у ванній кімнаті почалося затоплення, і ти встиг це за хвилину пофіксити прямо в додатку і не затопити своїх сусідів при цьому. Але багато хто забуває, що для того, аби це було можливо, Ajax Systems створив унікальні пристрої, які можуть відрізняти пару від гарячого душу, від води, яка витікає з крану. Звісно, це далеко не єдине, що зараз може Ajax, і ми про це ще сьогодні дуже багато будемо говорити. Але я хотіла наголосити на тому, що сьогодні у нас не просто IT-компанія, не просто кльовий додаток, не просто красивий логотип і дизайн у стилі Apple. Сьогодні ми говоритимемо про вертикально інтегровану українську технологічну компанію, яка вже захопила ринок безпеки України і Європи, і з кожним днем стає все більш помітним гравцем на ринку смарт-хоум-пристроїв. Як завжди, не оминемо особистість фаундера Олександра Конотопського, поговоримо про корпоративну культуру, але при цьому особливу увагу приділимо розробці, або, як кажуть у бізнесовому світі, R&D. І точно не забудемо про виробництво. Українське виробництво, не китайське. Київське, закарпатське, окей, з недавніх пір трохи турецьке. Але українське виробництво в комбінації з українськими інженерами-розробниками і маркетологами, яке кладе на лопатки всі європейські компанії сфери безпеки і смарт-хоум-девайсів.
Друзі, як завжди, наше шоу – це не investment advice, це edutainment. Особливо це важливо відмітити на фоні нещодавнього розслідування про Спартака Суботи. Тим не менш, у мене і у Лєри є дипломи магістрів із фінансів. В мене з КСЄ Київської школи економіки і університету Х'юстона, а у Лєри – з Могилянки. Також хочемо відмітити, що в нас можуть бути помилки, фактичні неточності, незважаючи на нашу підготовку. Тому, будь ласка, ми будемо дуже раді, якщо ви прийдете до нас в соцмережі чи в коментарі, і виправити нас або додасте щось, що ми пропустили в своєму випуску. Також хотіли сказати, що ми розширили команду нашого подкасту 100 тисяч. До нас приєдналася Лена, яка займається монтажем відео і нарізає тіктоки, які потім збирають сотню тисяч переглядів. А також Юля, яка творить магію в наших соцмережах. Таким чином ми з Лерою можемо більше часу приділити саме аналізу компаній. І вже в сьогоднішньому випуску такого аналізу буде значно більше. При цьому ми на подкасті нічого не заробляємо. Тому будемо вдячними, якщо ви підтримаєте нас на Патреоні або принаймні підпискою в соцмережах.
До речі, з приводу нашого Патреону, якщо ви на нього підпишетесь, то за деякі підписки можна отримати прикольний мерч від подкасту 100 тисяч.
І наостанок інтро ми хочемо подякувати всім, хто долучився до нашого збору на Стерлінки та Екофлоу для ЗСУ. Завдяки вам ми зібрали 100 тисяч гривень, які наш партнер фонд Опір уже використовує для закупівлі обладнання для захисників та медиків.
Отже, що таке Аякс? З одного боку, є досить проста відповідь, яка зараз транслюється на сайті компанії. І звучить вона так. Ми створюємо охоронні системи, які допомагають людям не турбуватися про те, що грабіжники, раптова пожежа або затоплення завдадуть шкоди житлу або здоров'ю. Тобто, це компанія, яка займається розробкою і виробництвом охоронних систем. Датчики руху, температури, вологи, диму і так далі. А також система, яка ці датчики об'єднує і дає користувачу сигнал, якщо відбувається якась подія. Аякс каже, що він працює в трьох площинах, пов'язаних з безпекою. Це захист від вторгнення, захист від пожеж і захист від затоплення. Але, незважаючи на позиціонування Аяксу, яке ми бачимо на сайті і чуємо в медіа, вони вже досить давно вийшли за рамки охоронних систем. Зараз компанія Аякс Systems активно створює нові пристрої, які прямо насправді вже не дуже пов'язані з безпекою. Наприклад, вимикачі світла, датчики якості повітря, розумні розетки, які можна вмикати і вимикати зі свого смартфона. По суті, вони плавно переходять у ринок смарт-хоум девайсів, при цьому маючи за спиною точність і скрупулезність, притаманну виробникам охоронних систем. Якщо згадати про якісь великі цифри, то станом на зараз по всьому світу вже більше 2 мільйонів об'єктів, які знаходяться під охороною Аякс. І їх пристрої можна побачити вже більше, ніж у 120 країнах світу. А як вони до цього прийшли і з чого все починалося, я думаю, краще розкаже Олег.
Так, ще я розкажу, як засновник Аяксу прийшов шлях від нуля до 320 мільйонів доларів, принаймні так його статки оцінює український Forbes. Та ми в цьому випуску трошки спустилися з другої сходинки Forbes на 20-ту, але я думаю, це не робить цю історію менш цікавою. Отже, давай зануримося в історію, як завжди. Ми починаємо в 1986 році. Коли влітку в Києві, так, знову в нас в подкасті вже третій бізнес, який роблять кияни, а точніше в районі Куренівка, в сім'ї інженерів, випускників КПІ, народився Олександр Конотопський. Оскільки Куренівка в нас буде спливати постійно по ходу цього епізоду, Лєра, поясни, будь ласка, мені та іншим не киянам, що це за район, які його особливості. Тому що я там особисто бував пару разів. Єдине, що пам'ятаю, що це не дуже центральний район, так би мовити, і репутація в нього неоднозначна. Хоча не така яскрава, як там в Троєщині чи Верещагівці.
Так, ти вирішив спитати, що таке Куренівка у людини, яка з Троєщини. Дуже цікаво. Куренівка – це звичайний спальний район міста Києва, дуже схожий на інші спальні райони інших міст і містечок України, в яких там більшість із нас виросла. не скажу, що це культурний центр, але це правий берег Києва.
Отже, Олександр народжується в цьому звичайному районі. Його батьки, незважаючи на те, що вони інженери заборонених заводів, вони Сашка відправляють в гуманітарну школу із поглибленням вивчення мов. Ну і також Конотопський згадує, що саме мікрорайон, в якому він виріс, він був доволі нормальний. Цитата: «Драк там не було». У 16 років Олександр вперше стикається з технологічним хардверним виробництвом. Але стикається в цікавий спосіб. Щоб заробити кишенькових грошей на літо, він іде працювати різноробочим і допомагає будувати цехи з виробництва сейфів. І він там фарбує батареї, виносить будзміття. Це не випадок, якщо ви подумали, що дитинство Олександра було якимсь привілейованим за рахунок його батьків-інженерів. Ні, в нього було дуже звичайне дитинство. У 2003 році Олександр поступає в КПІ на факультет телекомунікацій. І довчиться там до магістра. І таким чином у нас вперше в подкасті фаундер із технічною вищою освітою робить технічний стартап. І поступає він в КПІ з чітким планом. Він хоче вивчитись на інженера і поїхати працювати в Німеччину. В принципі, не можемо. Ну, тому що Німеччина для нього це такий рай інженерів, це компанії типу Siemens і Bosch, і це такий стандарт інженерії для нього, мені здається, до сьогоднішнього дня. Але, як і всі наші попередні герої, він починає працювати ще в університеті. Яким чином? Він зайняв призове місце на Олімпіаді в університеті, і його запросили на роботу до компанії МТС «Україна». Пропрацювавши там 9 місяців, Конотопський вирішив, що фултайм робота – це не для нього. І незважаючи на те, що сама робота була цікавою, це телекомунікації, це вишки, він там будував мобільні системи як інженер, але корпоративна робота – це було до нього дуже нудно і повільно. Також у вільний від навчання і роботи час Олександр дуже любив грати в таку гру, яка називається «Козаки».
Шо?
Це українська ріал-тайм-стратегія.
Чому ми говоримо про козаків?
Я сподіваюся, що ми колись поговоримо про компанії, яких створила, але... Це ріал-тайм-стратегія. Тобі треба в реальному часі дуже швидко приймати багато тактичних і стратегічних рішень. І пізніше він в деяких інтерв'ю порівнює управління своєю компанією Аяксом з такою стратегією. І вже на старших курсах він починає працювати фріланс-журналістом у бізнес-виданні, яке називається «Власть денег». По його словам, ця робота, по суті, стала такою бізнес-освітою для нього. Адже вона відкривала доступ до підприємців і їх історій, до яких у більшості його одногрупників взагалі не було доступу. І таким чином Олександр отримав дуже цікавий мікс освіти. Він вивчав іноземні мови в школі, він вивчав математику, інженерію в КПІ, і в нього була така саморобна бізнес-освіта завдяки роботі в журналі. Я вважаю, що це такий дуже важливий мікс, який повпливає на те, як він буде управляти своєю компанією і як він буде закривати одразу декілька різних позицій собою. На старших курсах Олександр запускає перший бізнес. Він продає мікронавушники студентам КПІ для здачі сесій.
Остав this.
Так, так, я знову знайшов не дуже етичний бізнес, пов'язаний з освітою. І, до речі, Олександр погоджується, що бізнес був не дуже етичним, але студенти цими приладами користувалися. Навіть коли я вчився в КНЕО, я пам'ятаю, як мій сусід по гуртожитку якось надиктовував подрузі ці відповіді через її мікронавушник. Але зараз ми зрозуміємо, що частково завдяки цьому його бізнесу взагалі з'явиться компанія Ajax. мікронаушники вони купляли в Росії, тому що в Україні вони їх.
Ауч!
Ауч! 2007 рік. Росія, мікронаушники. Зараз такий крейзі перехід. Знову ж таки, можливо, це просто красива корпоративна легенда. Але в 2008 році шкільний друг Олександра Конотопського, Євген Гуменюк, шукає сигналізацію для дому, я так розумію, для батьків, і не може її знайти в Україні. Олександр вирішує допомогти і знаходить сигналізацію. Де він її знаходить? У продавця мікронаушників із Росії. Сигналізацію цю доставляли поїздом. Я так розумію, стандартна схема через провідників.
Але і... не через напівпровідників.
Півпровідники – це більше проблема для них зараз, а не в 2008 році. Приїжджається сигналізація. Вони на неї дивляться і розуміють, що вона зроблена, сюрприз-сюрприз, не в Росії, а в Китаї. Декілька місяців по тому Олександр, Євген і ще один партнер, вони скидуються по 5 тисяч доларів і влітку 2008 року запускають компанію Secure для імпорту сигналізації в Україну. Таким чином, на момент такого повноцінного запуску компанії Олександру всього 22 роки, але його партнерам плюс-мінус так само, і він стає CEO цієї компанії. Спочатку сигналізації дрібними партіями завозили тими ж поїздами із Росії, але потім вони налагоджують контакт із китайськими виробниками і розширюють лінійку імпорту не тільки сигналізаціями, але також камерами відеоспостереження, охоронними системами. Тим не менш, одна справа – купити щось в Росії чи в Китаї, інша справа – продати це в Україні. Продажі йдуть дуже туго на початку. Олександр згадує, що вони сиділи в офісі квартирі на Виноградарі, це недалеко від Кринівки, тому що в центрі Києва знайти офіс тоді було неможливо, адже це 2008 рік, якраз ціни на нерухомість. Ну, для них неможливо з їх бюджетами. І при цьому за місяць вони отримували один дзвінок. Вони пробували продавати ці охоронні системи людям, які встановлюють супутникове телебачення. Розклеювали рекламні плакати під котеджними містечками, але продажі йшли туго. B2B-клієнти також не сильно приходили, тобто охоронні компанії, вони також їм колдколили і намагалися затягнути їх в якусь співпрацю. У вересні 2008 року вони відкривають інтернет-магазин, зроблений чисто на колінках. Ліра, знаєш, що ще важливого стається в світовій і українській економіці восени 2008 року?
Ну, якщо прямо в економіці, напевно, що криза.
Так, ну, насправді в світі криза вже бушує пару кварталів, але до України вона доходить от лише восени 2008 року, якраз тільки-тільки Конотопський зі своїми партнерами запустили цей імпорт сигналізацій із Китаю. Що стається в Україні через це? Попит на сигналізації різко падає, але не на всі. Попит падає на дорогі європейські сигналізації, адже курс виріс і доходи в людей зменшуються. Але от китайський імпорт навпаки набирає обертів і заповнює весь маркет. І це додає необхідний пуш для Конотопського і Secure. Вони нарешті отримують своїх перших клієнтів, своїх перших B2B-партнерів. У 2009 році, вже за рік через від початку бізнесу, в них з'являються ідеї переходити з банального імпорту до історії із більшою маржою, до якогось white-label виробництва або навіть розробки власних систем.
White-label – це коли ти на чужому виробництві робиш продукцію, на яку клеїш свою наклейку.
Коли вони зрозуміли, що вони можуть зробити щось самі. Тому що, знову ж таки, це дуже молоді хлопці, і хоча в Конотопського технічна освіта, він в нього немає досвіду інженерії, немає досвіду там паяти самому якісь прилади. Але в нього стається кумедний випадок із транзисторами. Транзистор – це такий електронний компонент, який використовується як підсилювач або ключ. Вони купували ці китайські сигналізації, і в них час від часу переставала працювати сирена. І китайці просто їм казали, що це тому, що переграють якісь транзистори. І якийсь день Олександр Конотопський прийшов до друга свого дитинства, який також випускник КПІ, який займався електронікою. І запитав у нього прямо, в чому проблема з цією сигналізацією. Той друг подивився, наприклад, каже, так, ну тут струм сирени 2 ампери, а транзистор на 1 амперу. Відповідно, сирена просто перевищує можливості транзистора, і транзистор переграє. І Конотопський зрозумів, що вони цілий рік стикалися з цією проблемою, тому що в Китаї на заводі на 200 людей не могли побачити якусь таку банальну річ. І тоді в нього з'явилася ідея, що, в принципі, в Україні є люди, які також можуть створювати якийсь якісний продукт. І вони починають його створювати. Олександр домовляється з цим другом дитинства, а також зі знайомим по роботі.
А де поїздка в Китай?
Вона пізніше. Я тобі кажу, що історія зовсім не така, як ти думала. Олександр Конотопський домовляється з цим другом дитинства, а також зі знайомим по роботі в МТС, який там був програмістом, розробити свій хаб для охоронної системи. Плєрат, можеш пояснити вже тут, що таке хаб охоронної системи і чому це важливо?
Хаб охоронної системи – це така штука, яка збирає сигнали з усіх датчиків, які розставлені у вас по дому. Їх аналізує результати з цих датчиків і відправляє або в охоронну компанію, або вам на смартфон.
По суті, це такі мізки системи, і вони чомусь вирішують починати робити щось своє із мізків, із самої складної одиниці, в принципі, в охоронній системі. Але яка мотивація в них була щось робити? Олександру просто не подобалось сидіти в 20 квадратних метрах і продавати китайські сигналізації. Він хотів заробляти не 10 тисяч доларів на місяць на компанію, а 20 тисяч доларів. Тому вони пробують робити ці хаби. Далі стається щось трохи дивне, тому що якщо послухати інтерв'ю і навіть почитати якусь історію Аяксу, вона подана не так, як мені здається, було насправді.
Давай ти будеш розповідати, як воно насправді, а я потім буду розповідати, як це подається.
Так, тому що як я це бачу насправді, і типу, чому я так думаю? Це не те, що я.
Де ти це все взяв? Давай так. Де ти то все вичитав? В яких джерелах?
Інтернет. Дуже банально, але інтернет все пам'ятає. Прекрасний таймбек машин, який дозволяє подивитися старі версії різних сайтів. Прекрасна соціальна мережа Facebook, яку Олександр почав активно вести з 2011 року. Вона дає можливість сконструювати цю історію. У квітні 2010 року з'являється оновлена версія інтернет-магазину secure.ua. І на Wayback Machine є версія червнева 2010 року цього сайту. І якщо зайти на цей сайт, ти там можеш побачити, що в блоці GSM сигналізації і охоронні системи, вони пропонують купляти системи від трьох виробників. Одна з них – це компанія Infosys, інша – це компанія Страж, про яку ми зараз поговоримо, а третя – це компанія Ajax.
Вже тоді.
При цьому, що в усіх інтерв'ю...
Вже тоді була компанія Ajax у 2009-му?
В 2010-му році. Але при цьому це не була окрема компанія. Це було white label виробництво для Secure. І вони прямо на сайті кажуть, типу, хто такі Secure? Ми там займаємося імпортом, ми займаємося дистрибуцією, а також у нас є свої R&D і своє виробництво, і ми виробляємо дві охоронні системи, AJAX і Страж. Це їхні бренди, які вони просувають через, власне, свій інтернет-магазин, ну і також, я думаю, просуває через свої партнерства з охоронними компаніями і дилерами. За рахунок чого вони конкурували з іншими гравцями? Дуже просто. Ціна. Якщо в Україні інші охоронні системи європейські тоді коштували $500-600, то Страж і AJAX коштували $230, $200-300 залежно від конфігурації. Але проблема в тому, що працювали вони так собі. І там Конотопський зізнається, що ідея піти зразу в розробку цього хабу, можливо, було не найкращою, враховуючи, що в них не було потрібної експертизи. Тому що там змінити один транзистор на інший – це одна справа, але розробити хардвер і софтвер під нього – трошки інша історія. Також тут така річ, яка не збігається з офіційною історією, там часто питають, типу, а скільки ти вклав, інвестував, щоб зробити AJAX? Він каже, $50,000. Чесно, з цієї, на мою думку, правдивої версії історії, я не думаю, що це була там конкретна інвестиція. Це був один із продуктів, які ти продаєш через свою платформу. І там був AJAX, був Страж, все було разом. Я не думаю, що це виділялося як окремий P&L під AJAX з окремими, знаєш, інвестиціями. І також тут цікаве питання, а що з іншими партнерами? Тому що ми всі знаємо, що в AJAX там один головний засновник, Олександр Конотопський. І так подається історія, що от він був в Secure, займався торгівлею, а потім пішов і сам зробив AJAX. Насправді ж AJAX, він розвивався всередині Secure. І ми не знаємо, яка там була історія, яка була динаміка між акціонерами, і як вони поділили це так, що врешті AJAX став лише Конотопського.
Ти просто зруйнував щойно всю історію, яку роками вибудовує вся піар-служба компанії AJAX. І
ну, серед. Я просто зайшов на стару версію сайту Secure і побачив там AJAX. І такий.
Може, це якийсь інший AJAX. Може, це. А може це не вони? Може, це хтось робив AJAX, а вони потім просто купили назву. Ну, давай різні варіанти.
Ні, Secure. Secure пише в себе на сайті, і ми покажемо це в відеоверсії, що, типу, от ми розробляємо свої охоронні системи під брендами Страж та AJAX, і Конотопський в 2011 році в себе на Фейсбуці постить те, що він лайкнув охоронну систему AJAX від Secure.
100 тисяч.
Якщо вірити тому, як там історія розвивалася далі, то Конотопський розуміє, що оцей перший запуск своїх продуктів, він не дуже вдалий, але, на щастя, в нього лишається основний на той момент бізнес – Secure, це імпорт, дистрибуція і продаж охоронних систем сигналізацій. І, як і раніше, головний його партнер в цьому процесі – це Китай.
А тепер я розкажу, як це розповідають піар-служби і, власне, сам Олександр Конотопський зараз, коли його питають, звідки, як це почалося. Бо історія звучить зовсім інакше. І, власне, в офіційній історії все так само починається з Secure, але немає зв'язки Secure з AJAX. В офіційній історії ми чуємо, що Олександр поїхав в якийсь в якийсь прекрасний момент він поїхав у Китай на виставку і подивитись на всіх виробників охоронних систем. Там, знову ж таки, з Фейсбуку ми розуміємо, що це приблизно 11-й рік був. І так само 11-й рік світиться як рік заснування компанії Ajax Systems, хоча Олег вже побачив, що там трошки раніше була вже ця назва. Але, тим не менш, не знаю, мені дуже подобається ця історія про Китай, вона така красива, і я би дуже хотіла її ще така... раз розказати.
Да, розповідай. Ні, я думаю, насправді ця китайська поїздка, вона змінить історію на до і після, тому
да,
ну, я не применшую її роль.
Може, просто її стали позиціонувати трошки інакше. Тобто, ніхто не говорить конкретно, з якою метою він їздив в Китай тоді. Ми тільки розуміємо, що він, Олександр, або сам, або з партнерами, теж не знаю. Він їздив, дивився на різні виробництва, подивився десятки виробництв. Ну і мета була обрати постачальника, товари якого вони зможуть продавати, будучи в Україні, будучи дистриб'ютором, ну як через Secure, але не через White Label. Ну, принаймні, про White Label ніхто не каже.
Ніхто не згадує про те, що, скоріш за все, ці виробники уже виробляли для них щось, що вони пакували в свої коробочки.
Він розповідає, що там у нього не було жодного вау-ефекту, на який він очікував. Тобто він чекав, що він зайде на китайський завод, а там все роботизоване, там уже машини літають, всі датчики робляться якось самостійно за 3 секунди. Але ну, такого не було. Там просто сиділи люди, які паяли, збирали. І, власне, ну, звичайний завод з великою кількістю робітників. Там, ну, він уже під цим стані ефекту від побаченого. Він каже, що пішов в якийсь туалет якогось одного ж з заводів. І там зустрів, ну, типу, поки він справлявся зі своєю нуждою, він зустрів бразильця, який також прийшов в туалет з тією ж метою, власне. І вони розговорилися, я не знаю, чи це нормально, що чоловіки говорять в туалеті. Але, ну, вони розговорилися, типу, Олександр спитав, звідки ти, той сказав, що там з Бразилії. Виявилося, що вони обидва приїхали там на цей завод в Китай для того, аби знайти собі товар для дистрибуції. І от саме в той момент, як каже Олександр, у нього відбулося прозріння, і у нього склалася картинка глобального бізнесу, як це все працює. І от тільки тоді у нього нібито з'явилося питання, чому ми не можемо робити те ж саме в Україні.
І чому бразильці не можуть пісяти в українських київських туалетах, а чому вони пісяють в Шенчжені, в Китаї?
Так. Ну і типу з цього моменту починається відлік, офіційний відлік Ajax Systems з метою фаундера Олександра Конотопського зробити так, щоб всі люди з усього світу справляли свою нужду в туалеті на Куренівці.
Ну, як бачимо, ну, насправді правда дуже близька до цього. Вони виробляли просто щось уже в Китаї і продавали це вироблене в Китаї в Україні. І в цей момент він вирішив, що, типу, окей, не треба нічого робити в Китаї, давай робити це в Україні. І ні, вони не почали робити все в Україні. М-м. Вони продовжували виробляти частину Аякса в Китаї. І це також окей, що це не стало зразу все виробництво в Києві на Куренівці.
А офіційна історія, значить, говорить про те, що власного виробництва тоді не було, був лише дистриб'юторський бізнес, а виробництво тільки почало зароджуватися, тільки з'явився там перший офіс на 12 квадратних метрів, де сиділо...
Там... Півтора працівники, кур'єр, який виступав тестувальником.
Ну, там, до речі, різна цифра буває. Хтось каже, там, 3, 5, 6 людей, типу, я так і не знаю, скільки там людей було. Але, ну, типу, до 6 людей працювало, навіть до 10, я ще одне, коротше, я ще одне джерело, каже, що 10. До 10 людей, типу, працювало на цьому, в цій квартирі, щось там паяли, і робили на Куренівці по 447 датчиків на місяць. Окей, трошки ще додам антуражу, який нам наганяється офіційно. Там кажуть, що це був дуже маленький офіс, що там не було вентиляції, що там столи були зсунуті без проходів, що у них не було нормальної інфраструктури, мінімум інструментарію, але от при цьому всьому вони робили там по 450 датчиків на місяць.
100 000. Тут, я думаю, хороший момент поговорити про назву Аякс. І ми з тобою постійно кажемо Аякс, а якщо ми скажемо
Аякс Системс.
Кажеш Аякс Системс, а якщо ми поговоримо з іноземцями, то вони, скоріш за все, не зрозуміють нас, тому що вони знають назву Аджекс Системс.
Не Аджекс, а Аджекс.
Аджекс, Аджекс і навіть Ажакс. Тому що я слухав якісь французькі подкасти, там ведучий француз, він говорив англійською, але він казав Ajax. Тому що французький так читається ця назва. Отже, розбираємося з назвою. Ajax – це давній грецький герой. І він, власне, був на першому лого компанії, такий чувачок
з
мечем і щитом.
Щитом.
Так, Олександр любив грецьку міфологію. І йому ім'я Аякс здавалося sexy enough, щоб використати його для своєї компанії. Взагалі було два Аякса, великий і малий, вони були друзями. І в одному інтерв'ю в Олександра навіть намагалися розпитати, який, власне, Аякс став прообразом для назви компанії, але це було марно. Цікаво, що обидва герої атакували Трою, а не захищали, що трохи дивно, бо Аякс, типу, має асоціюватися з захистом.
Я не задумувався про це взагалі. Тобто так. Просто взяв якусь назву якогось героя, ніби прикольний герой, але так глибоко в неймінг, брендінг ніхто не заглиблювався.
Ну і сучасний дизайн Аяксу взагалі ніяк не асоціюється з Древньою Грецією, якимись богами. Це просто коротке слово. І, як показало моє опитування в Інстаграмі, які я зробив, мої українські друзі слово Аякс асоціюють в першу чергу саме з охоронними системами, а не з давньогрецьким героєм чи футбольним клубом, наприклад. Чому вимова назви відрізняється в різних країнах? Тому що саме слово Аякс і ім'я цього герою, вона звучить по-різному в різних мовах. І тому українською це Аякс, а там англійською це Аджекс. У мене тут інше питання. Як ти вважаєш, наскільки взагалі назва важлива для компанії, чи вона взагалі важлива, чи впливає вона якимсь чином на реалізацію ідеї або на капіталізацію компанії?
Ну, я думаю, що там на перших етапах вона точно важлива, бо на перших етапах ти маєш заявити про себе світу, і класна назва допомагає в цьому дуже часто. Але загалом, якщо там довгостроково дивитись, то тут, напевно, я погоджусь з маркетинговим директором компанії Ajax Systems, який стверджує, що яка б не була назва, це не важливо, бо найголовніше в Аяксі це продукт. А ти що думаєш?
Так, ну я додам лише, що, мабуть, важливо, щоб не було якоїсь очевидної поганої асоціації з твоєю назвою в якихось мовах, в тих країнах, які ти хочеш виходити. Це, мабуть, red flag. Якщо цього немає, то роль назви, мабуть, грає другорядну роль. У мене була цікава історія, коли ми придумували назву для свого стартапу, і я там придумав відсилку до Римського форуму, тому що це був маркетплейс, і компанія називається Fora. А моя кофаундер сказала: о, коротке слово, good, подобається, давай. Інша історія – це про те, як Аякс став Аякс Системс, А до цього це взагалі було...
Науково-виробниче підприємство Ajax.
Так, компанія змінювала свою назву. Там остання назва Ajax Systems, вона виникла тому, що домен сайту ajax.com, він зайнятий брендом, який невідомий в Україні, але відомий в деяких інших країнах, і це бренд миючого засобу взагалі. Від великої корпорації Colgate Palmolive, і вони розуміли, що там витрачати кучу грошей на цей домен, якось його перекуповувати, нема сенсу. А домен Systems був вільний, і вони роблять охоронні системи, тому Ajax Systems – все логічно. Отже, повертаємося, 2012 рік. Олександр Конотопський повернувся з Китаю, і в нього тепер є амбіція. Він не хоче просто завоювати український ринок, він хоче експортувати, він хоче бачити цих бразильців у себе на Корінівці. І щоб протестити свою гіпотезу про міжнародну експансію або почати цю експансію, він вирішує поїхати на профільну виставку до Москви. Так, в нас Москва і Росія буде ще декілька раз впливати в цьому епізоді. Мені також неприємно казати ці слова, але така історія і такі реалії українського бізнесу, який до 2013 року і частково до, навіть до 2022 був тісно пов'язаний з Росією. Отже, він купляє квиток компанії за $15,000. Вони втрьох їдуть на цю виставку, ставлять стенд, розкладають брошурки.
Дуже красивий червоний стенд.
Дуже багато логотипів.
З давньогрецьким Аяксом, зі щитом.
Та, такий біло-червоний, яскравий. Люди підходять до цього стенду, беруть брошури, можливо, навіть задають якісь питання. І все.
Йдуть.
І це повний провал. Виставки, нуль нових лідів, вихід на ринок Росії офіційно провалюється. І я думаю, важливо цю частину історії Аяксу знати і про перший провал виробництва в 10-11 роках, і про перший провал цієї міжнародної експансії, тому що далі там буде багато успішного успіха. Але оце все вони також пережили, не здалися, продовжували витрачати на це гроші і рухатись далі. Отже, що сталося в Москві? Виявилося, що його продукт нікому не потрібний. І поки він розвивав Secure, Ajax і Страж в Україні, в Росії з'явилися свої виробники охоронних систем, дротових, бездротових. І Конотопський думав, що він зараз приїде і здивує ринок, а там ринок вже мав все те, що він хотів йому запропонувати. А коли ти виходиш на новий ринок з таким самим продуктом, дуже важко відкусити в когось цю частку ринку. Тому ця виставка, вона їх опустила на землю, показала реальність. Ну і фактично в них було два вибори. Або лишатися дистриб'ютором, імпортером охоронних систем з якимось невеличким виробництвом в Україні.
З невеличкою маржою.
З невеличкою маржою і з невеличким ростом. Або будувати все з нуля і будувати вже серйозніше і з серйознішим підходом. І вони обрали другий варіант. Якби вони обрали перший, ми б про них сьогодні не говорили, скоріше за все.
Ну, власне, так, вони засмутилися і пішли працювати, як на мене. Це виглядало приблизно так. Поплакали тиждень в подушку і знову сіли до роботи. При цьому ти ж згадував про цю історію з КПІшником, так, який робив краще, ніж в Китаї. Ну, і от за офіційною версією, вони приблизно в цей період почали розуміти, що вони можуть робити якісний продукт, що вони можуть створювати продукт, а не просто дублювати те, що вже є там в Китаї і в інших країнах.
як вони кажуть, що в той період вони там починали майже з нульової точки, що вони сіли там розробляти програмне забезпечення, апаратне забезпечення і промисловий дизайн з нуля. Ну і це був такий період, коли можна було ходити на роботу дуже довго і абсолютно не знати і не розуміти, коли ти отримаєш результат і чи отримаєш ти його взагалі.
Uh-huh.
От в такому темпі, в такому режимі пройшло півтора роки. Через ці півтора роки у них вже були перші продукти на руках, але Олександр, як він зараз дуже пафосно каже, типу він подивився на те, що в них вийшло, подумав і сказав, що це не те, з чим він піде завойовувати світ. І відповідно вони не пішли через півтора роки завойовувати світ з тим, що вони вже зробили. Так, вони пішли далі працювати, попрацювали ще півтора роки. Після того вже з'явилася, типу, друга версія продукту. Я вже не знаю, яка тут насправді версія продукту.
Якась версія продукту.
Якась нова версія продукту з'явилася, яку вони вже почали продавати.
Що там було нового в цьому продукті? Чи він був якісно інший?
Так, ну, кажуть, що так, оскільки, ну, і це, типу, підтверджується якимись цифрами, якими вони оперують. Кажуть, що за перші 4 місяці після цих 3 років розробки вони змогли продати стільки ж, скільки вони продавали за попередні 4 роки.
Я тепер вже щось не супер впевнений взагалі в якихось цифрах, тому що реальність, вона настільки більш змішана. Немає цієї straightforward історії, де ти можеш реально порівнювати якісь результати, бо все, бо все разом. Наприклад, в 2013 році, чому я кажу, що намішане? Тому що, ведеш, я тобі казав про страж.
Мені дуже цікаво, коли ти повернешся до стражу і розкажеш, що з ним зараз.
Ну, зараз він вже помер, і, мабуть, назва страж програла назві Аякс, тому що але я натрапив на цікаву рекламу від нашої з тобою відомої Наталки Шелягіної.
Oh, wow.
2013 рік на каналі, ютуб-каналі «Розетка» Наталка рекламує безпровідну охоронну сигналізацію нового покоління. Там вона показує, як треба прикріпляти до цієї супермодернової сигналізації антену таку здоров'яну і видвигати. І вона при цьому в руках, в неї iPhone, мені здається, 4 чи 4S, а вона каже, а це така модернова сигналізація. І як називається сигналізація? Це сигналізація «Страж». Made in Ukraine продукт, який все ще є частиною Secure. І виходить, що 13-й рік, а вони паралельно продовжують розвивати і Аякс, і Страж. Тому що, ну, навіщо б вони просували цей продукт на маркетплейсі Розетки не в себе, а в Розетці, якби вони їм не займалися. І, ну, і фактично Олександр на цей момент керував всіма проектами.
Тримав
і виробництвом, та, і виробництвом, і імпортом, і дистрибуцією. Але розкажи нам, в чому відмінність між продуктами Аяксу, там зразка, не знаю, це 14-15 рік, і старішими, типу, що змінилося?
Що змінилося? Вони сфокусувалися на датчиках. Вони зробили датчики руху, відчинення дверей, вікон, диму, розбиття скла, а також до цих датчиків зробили окремі модулі, які дозволяли підключати ці датчики до інших охоронних систем. Тобто вони не почали робити одразу комплексне рішення, вони робили маленьку частину цього рішення, яке можна було прибудувати до чогось іншого. І тут цікаво. Я дуже хочу згадати, як твій лікбез про MVP, бо це якраз той момент. Але, що важливо, що цікаво, навіть на такому етапі MVP є елементи, від яких не можна відмовитися, для того, щоб твій продукт був справді якісним. І у їх випадку таким елементом була технічна частина, це власний радіопротокол Javelin. Що це таке? Знову якісь складні слова, Ліра каже.
Javelin – це ювелір в перекладі з англійської.
Дякую. Дякую. Javelin – це безпровідна технологія передачі даних. Просто радіозв'язок. В чому він такий крутий, цей Javelin, бо вони дуже сильно хваляться ним. Я, значить, ну, дисклеймер, як завжди, Лера не інженер.
Все ще не інженер.
Основні переваги Javelin в тому, що він дає дуже велику дальність зв'язку до 2 кілометрів, вони заявляють, також дуже енергоефективний, тобто він не буде, ну, типу пристрої, датчики, це все не буде розряджатися у тебе через 2 місяці. Вони кажуть, що вони можуть працювати до 7 років від батареї і при цьому безперебійно працювати. І це все, оця вся історія з датчиками, з радіозв'язком, який безперебійний, вона сподобалась споживачу. Дуже просто, бо вона надійна, зручна і проста у використанні.
І батарейки не треба замінювати кожен місяць.
Так.
От вони його назвали ювелір. Ти знаєш, як називалась попередня версія? Тому що вони намагалися розробити щось таке ще на своїх там перших девайсах. В системи Страж ця система називалася Конквістадор. І це it doesn't make any sense, тому що конквістадори захоплювали нові країни, ти робиш охоронну систему. Тому добре, що вони перейшли на Javelin. Це типу все-таки точне.
Ну і тут ми вже бачимо, що вони починають орієнтуватися все ж таки на міжнародний ринок і підбирають собі назви, які будуть зрозумілі іншим країнам.
У планах у Аякса все ще лишалася ідея, що їхня ціль – це вийти на ринок Росії, тому що вони там обпалилися на виставці в Москві і хотіли повернутися в Москву переможцями. Але приходить 13-й рік, починається 14-й рік, і, звісно, Росія перестає бути ринком номер один для Аяксу. І знову цікаво, як війна і криза повпливали на компанію. Ми можемо згадати, що вони почали в 2008-му, і криза підштовхнула клієнтів до їх імпортованих китайських сигналізацій. І зараз, через початок війни з Росією, вони розуміють, що треба виходити на західні ринки. І для західних ринків треба робити ще якісніші продукти, ніж ті, які потрібні Росії. І я думаю, це попливало на те, що дизайн цих датчиків і хабу Аяксу, він виглядав більше як Apple, і вони орієнтувалися на людей, які купляють Apple і захочуть купляти красивий продукт від Аякс. У 2014 році, нарешті, Конотопський офіційно фокусується на Аяксі. Вони назначають CEO Secure Ігоря Рибакова. Причому цей чоловік, він прийшов у компанію пізніше, він не був кофаундером. Вони назначають CEO цього Ігоря, і таким чином Олександр Конотопський може вже фокусуватися на Аяксі. Він каже, що Secure з цього моменту приносив лише дивіденди. Мені здається, що він ще був задіяний, але все-таки фокус на Аяксі і на фіналізації цієї нової лінійки продуктів. Отже, приходить 15-й рік. Переломний рік, ще один переломний рік для компанії Аякс. Олександр Конотопський приходить на один івент CEO-клубу. Це тренінг. Тренінг називається «Зв'язки вирішують все». І на цьому івенті він знайомиться з Олександром Касаваном, фаундером і CEO MacPua. Це розробник додатків для MacBook і для iPhone. І навіть якщо ви не чули про їх програми CleanMyMac і ClearVPN, я думаю, ви чули про цю компанію, як мінімум, через останні скандали. Отже, вони знайомляться з Касаваном. Касаван на цей момент успішний фаундер дуже успішної компанії. У його додатків там десятки мільйонів завантажень. І Касаван десь за рік до цього разом із партнером Андрієм Довженко вирішив створити венчурний фонд. Ну, тобто, його називають венчурним фондом, і навіть у них на сайті написано, що там вони зібрали 10 мільйонів доларів в цей фонд. Але, як я розумію, це більше, як мінімум перше, це було більше як family office. Тобто, це гроші, які заробив MacPo. Ці гроші вони вирішують інвестувати в інші українські стартапи, щоб допомагати їм досягти того успіху, якого досяг MacPo на міжнародних ринках. Якраз цей момент знайомства Касавана і Конотопського. Касаван шукає якийсь хардверний проект, який би він хотів додати в портфоліо свого інвестфонду. І ось після серії зустрічей і спілкування між двома Олександрами в них з'являється хімія, і СМРК вирішує інвестувати 1 мільйон доларів, десяту частину свого фонду, на секундочку, у Ajax. До ресерчу і аналізу я не розумів, наскільки це важлива була подія для Аяксу, але якщо подивитися, знову ж таки, на історію сайту Аяксу, то до 2015 року не було сайту Ajax.systems. Це все ще, до 2015 року, це все ще була частинка Secure, і вона продавалася лише через інтернет-магазин Secure. Ну, тобто не може бути реально незалежна компанія без свого сайту, особливо в тех-світі.
Не було, я тобі більше скажу, не було свого виробництва, ну, як ми зараз собі розуміємо, що таке виробництво. Тобто до цієї інвестиції вони продовжували сидіти в квартирі, там, можливо, вже змінили на якусь побільше, але у них не було великого офісу, де працювало би там 100 людей. Тільки після цієї інвестиції вони найняли перші 40 людей в виробництво, яке зробили в Києві.
Тим паче, це була важлива подія.
Тобто, по суті, Касаван повірив у ідею.
Ну так, ну можемо сказати, повірив в ідею і в MVP. Все-таки якісь перші датчики, вони вже були готові. Але так, не було ніяких міжнародних продажів. На той момент майже 100% продажів це була лише Україна. І Касаван не тільки повірив. З цього моменту СМРК змінює те, як Конотопський бачить світ. Він каже, що його, грубо кажучи, били по руках кожен раз, коли він згадував про український ринок. Ні, якщо ми дали тобі гроші під міжнародну експансію, ти маєш думати про міжнародний ринок. Так само ти не маєш думати про Secure і Страж і про якісь інші проекти. Фокус має бути на Аяксі, команда має бути виділена в Аяксі, яка займається лише Аяксом, і лише з таким підходом з цієї історії може вийти якийсь позитивний результат. Принаймні, це як виглядає для мене зі сторони. Звісно, ми не знаємо там внутрішню кухню, як це відбувалося, але і в деяких інтерв'ю Конотопський підтверджує, що СМРК це було в першу чергу смарт, а потім уже мані. Не знаю, можливо, це перебільшення, але для мене це виглядає так, що, по суті, сучасний Ajax, він з'явився завдяки інвестиції ці від СМРК. І що якби не вона, то історія була б зовсім іншою. І справа не в мільйоні доларів, що це там пришвидшило, а це в принципі, змінило напрямок руху. І Конотопський також погоджується, що він затягнув цю інвестицію, що якби він залучив гроші раніше, то Ajax би зараз був зовсім в іншому місці. Також у прес-релізі про інвестицію написано, що гроші залучаються для розвитку не безпекової лінійки Аяксу, а створення повноцінної системи розумного будинку. І цитата: «У найближчі 3 роки ми плануємо представити 40 різних пристроїв для дому». А зараз ми побачимо.
Я просто бачила про комплексну систему безпеки на той момент, а не про...
Це один з прес-релізів інвестиції. Це пакувало так. І варто зазначити, що станом на 14-15 рік Smart Home і IoT це було в усіх трендах. Google буквально за рік до цього купив Nest за crazy 3,2 мільярди доларів. І це була якраз ставка на Smart Home девайси. Це був такий переломний момент в світі електроніки у світі, коли великі гравці зрозуміли, що гонка в мобільних телефонах і в планшетах, вона сповільнюється, і треба шукати нові сфери, куди запроваджувати якісь інновації. І такою сферою в 14-15 роках був будинок, Smart Home. Як покаже історія, ця ставка не те, що сильно спрацювала для того ж Google, але зрозуміло, чому в прес-релізі інвестиції СМРК згадують саме про Smart Home. Тому що це тренд, і всі хочуть запригнути цей потяг. Це так само, як в усіх прес-релізах цього року буде слово AI в тій чи іншій формі, тому що це трендова тема. І ще один приклад, як змінюється Ajax. Лише в 2015 році в Ajaxі з'являється перша людина, яка займається не технічною розробкою чи виробництвом. В них з'являється CMO Валентин Гриценко. І до цього моменту всіма продажами займався лише сам Конотопський. Тут з'являється вже CMO, він починає наймати собі команду, і це вже більше схоже на повноцінну самостійну компанію.
А от що інвестиція від СМРК дала Аяксу і у що ця компанія перетворилася, ви дізнаєтесь у наступній частині, яка вийде незабаром. Обговоримо все. Як влаштоване виробництво? Якими продуктами зараз славиться компанія? Що не так з додатком? З ким вони конкурують? І чи справді це компанія номер один в Європі? Навіщо їм Horizon? І як вони пережили COVID і війну? І, власне, чи мають вони право на таку корпоративну культуру? А поки чекаєте, поставте лайк, підпишіться на наші соцмережі і на наш Patreon. Всі лінки знайдете в описі. До зустрічі!
Подкаст 100 тисяч.
Насправді, цікаво було б, якби з цього всього зробили якийсь міні-серіал. Зараз дуже велика популярність у серіалів про стартапи. Там і про WeWork зробили, і про Spotify зробили. Сподіваюся, якийсь момент про українські стартапи також будуть робити серіали на Netflix або на Megogo.
Але я розслідування стане основою для цього серіалу.
Так, сценарій, я можу консультувати.